Häies looduse radu.
Kroonlinnast Antarktika poole asus teele eestlaste purjelaev admiral Bellinghausen. Selleks, et tähistada 200 aasta möödumist Antarktika avastamisest Saaremaal sündinud Vene kindrali Fabian Gottlieb von Bellinghauseni poolt. Teadlaste osavõtul toimuva populaarteadusliku enam kui 6 kuud kestva ekspeditsiooniga tuletatakse meelde olulisemaid maadeavastuse peatükke ajaloos ja juhitakse tähelepanu kliimamuutustest tingitud aktuaalsetele teemadele. Räägib ettevõtmise üks initsiaatoritest ja finantseerijatest Tiit Pruuli.
Loomulikult nüüd on... Ehkki me teeme Euroopas ju veel päris palju peatusi, eks ole, meil toimuvad mitmed foorumid, seminarid, kohtumised erinevates teadusasutustes, muuseumites ja nõnda edasi, aga nüüd on ikkagi selgelt siht silmes ja tegevus käib, nii et me oleme võtnud esimesed veeproovid, esimesed tolmuproovid, mis on meie nii-öelda teadusprogrammi osa ja loodetavasti nüüd läheb siis ka see tavaline laeva rutiin käima, eks ole, et praegu on tõesti seda sahmimist on olnud viimastel nädalatel väga, väga palju, aga meresõit on seotud ka teatavad rutiinidega ja ma arvan, et need hakkavad nüüd ka peale. Aga teate, kui ma vaatasin, kuidas president istus meie laeva vööris, kui me olime siis ülesõidul Virtsust Roomassaarde ja istus seal oma poolteist tundi, noh, kui ma tohin seda kasutada, siis väga õndsa ja rõõmsa näoga, nii et ma usun talle oli see ka kenaks kogemuseks ja võib-olla ka vahelduseks oma igapäevaste tööde vahele. Ja me teeme tegelikult ühe peatuse veel jah Klaipedas, aga enne seda on pisikene sisse seit Ventspilsi Lätti. Paneme maha 2 madrust, Eesti Vabariigi suursaadik Lätis, Arti Ilpus, sõidab tagasi tööle meie laeva pardal ja teiseks ümber maailma purjetaja Uku Randma teeb selle etappi meiega ka kaasa ja läheb siis Lätis maha ja võtame sealt peale ühe mehe, kes tuleb meiega kuni Kaliningraadi, see on üks Vene polaarteadlane ja tema avab Kaliningraadis koos N. Kaupiga oma fotonäituse, nende kahe peale siis Antarktika fotonäitus. Kaliningraadis on meiega kaasas ka venekeelse postimehe portaali ajakirjanik ja sinna lendab siis ka Uku ajakirjanik Timo Tarve.
See ekspositsioon on seadnud omale ka teadusprogrammi. Kuna tingimused on natukene kesised, siis võeti vaatluse alla teatud teemad ja lähemalt räägib Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere.
Antarktika ei ole mitte lihtsalt tohutu jääbarjäär, mille taha on äärmiselt raske pääseda. Antarktika on üks meie planeedi kliimaregulaatoreid, kuhu on salvestunud tohutu hulk vett ja tohutu hulk külma, mis on omal ajal meie maal olnud. Sellised regulaatorid on vajalikud iga süsteemi jaoks, sest et kui me toimiksime kogu aeg vastavalt sellele nagu sisend on, nii nagu päike paistab, tuli kuum, kui on öö, siis on jää külm nagu kuul, siis ei saaks meie siin kandis elada. Igapäevas eluregulaatoriks on siin meie maapind ja mets ja õhk, aga et terve planeedi kliimaregulaatoriks on suurelt ja olt Antarktika. Selle tundma õppimine ja selle saladuste esile toomine on üks võimalusi meil oma elu siin maailmas paremini korraldada terve tsivilisatsioonina. Meie elu, meie ma mõtlen siin ökosüsteemi elu, käib ju suurte tsüklitega, kus perioodiks on 40 000 aastast 100 000 aastani ja praegu vastab olevat soojenemise aeg. Loomulikult on teatav mure teadlastel mitte niivõrd seoses jääväljade ja shelfiliustike mõranemisega ja mägede tekkimise ja eratiivimisega, aga pigem seoses sellega, et kas piisavalt palju hapnikku jõuab maailma ookeani sügavamatesse kihtidesse. Kaks allikat, eluallikat on maailma mere põhja jaoks ja üks kõige suurem on Gröönimaa lähistel. Piirkond, kus kõige rohkem tekib igal sügisel talvel mere jääd. Teatavasti jää on märksa magedam kui vesi, sool jääb vette ja kui soola saab veest palju, siis on see vesi raskem ja vajub põhja koos hapnikuga, mis seal on. Ja teine kant, kus sama efekt toimib, on siis Antarktika ümbruse mõnes kohas. Et need kaks on just kui need hapnikupumbad, mis varustavad maailma ookeani põhjakihte saates mõttes eluveega. Ja kui need peaksid toimimast lakkama, siis kujuneb ümber terve maa elustik kaasaratud inimkond. Selle naeva teadusprogrammi nii-öelda suurelt teavalt kujundas hea kolleeg akadeemik Urmas Kõljalg. Ega naeval ei ole väga häid proovide võtmise ja säilitamise võimalusi. Et kui lihtsalt võtta vee proov ja jätta see trümmi loksuma, siis sellest proovist veel aasta pärast mitte midagi enam võimalik välja lugeda. Et sõdõttu on fokuseeritud kahele võibolla natukene naljakale pisiasjale. Üks on veeproovides selguv mikroplastiku kontsentratsioon. Et me oleme praegu ju situatsioonis, kus me oleme paisanud maailma ookeani nii tohutult palju plastikut, mida pole seal kunagi olnud ja mille mass hakkab vasti lähenema kogu kalade kogu massile. Me ei tea, kuidas see on jaotunud. Me ei tea, mida see võib endale kaasa tuua. Alustuseks võiksime teada saada, kui palju muutub plastiku hulk siis Kroonlinnast kuni Antarktika jääbarjäärini. Teine, võib-olla veel naljakam on, et võetakse tolmuproove. Ja tolm on ju selline asi, mille kaudu me loeme kaugetest aegadest tohutult palju välja. Meie teadlaste õie tolmuanalüüsid on ju uskamatult ikka allikas selle kohta, milline nägi meie loodus välja sadu või tuhanded aastat tagasi. Nii et tolmuks sisaldub meeletult informatsiooni ja Murphy seaduse sõnadega öeldes, et nii palju on võimalik näha lihtsalt vaadates. Aga üks asi, mille ma tahtsin kindlasti tähelepanu juhtida ja mida ei ole vist peaaegu üldse mainitud, järjest rohkem toetab teadustööd erakapital. Peame ikkagi meeles, et selle laeva omanikud ja reisifinansseerijad on suurelt jaolt erakapital. Nii et rikkad inimesed saavad järjest rohkem aru, kui oluline on teadus meie kõigi heaolu säilitamiseks ja parandamiseks.
Rahandusministeeriumi eestvedamisel oli Tallinna merepäevatel meremõtlejate foorum, kus siis arutleti selle üle, kuidas tuleks meid ümbritsevate mered hoida, kasutada ja majandada. No on ju teada, et merel ja selle olemasolul on paljudele inimestele väga suur tähtsus ja tähendus. Lisaks silmailule on see loodusressurss, mida aga nüüd siis kasutatakse loomulikult väga mitmel otstarbel. Aastatega muutub see ka. Kasutamine tähendab järjest intensiivsemaks ja mitmekesisemaks. Nii et traditsiooniliste merekasutuste, näiteks meretransport, kalandus, puhkamine ja meelelahutus, selle kõrval on tekkinud uued, olgu selleks siis vesiviljelus, taastuv energia või kes teab, mida veel uut on välja pakutud. Mida näiteks arvata karbi ja vetika kasvatusest meie tingimustes? Sellest räägib Tartu Ülikooli merebioloog Jonne Kotta.
põhiprobleem, mis meil meil siin hetkel on, on see liigne lämmastiku ja fosforiga rikastame, ehk siis väetame ühesõnaga põldusid, põldudelt tuleb see kenasti jõgedega merre ja kuna Läänemeri on nii suletud veekogu, meil ainult seal väinade kaudu väike veevahetus käib, siis paratamatult see, see liigne toitaine paneb ka Läänemere keskkonna vohama. Ja vohama hakkavad just need sellised lühiealised pisemad liigid ja suuremad mitmekesisust hoidavad liigid kaovad ära. Et mitte nagu, nii, nagu seda dramaatikat väga üles ajada, võibolla nagu positiivset suunda näidata, siis ega innovatsioon ei ole maailmas kuskilt kadunud seda sama toitainet, mis meil merekeskkonnas on. Me võime võtta seda kui ressurssi. Ehk siis see on ju tasuta väetis. Kui põllumees peab ostma seda sama väetis poest, siis meil on Läänemeres seda jube palju ja me peaksime toetama mingid selliseid tegevusi, mis seda lämmastiku ja fosforit merekeskkonnast välja võtab. Ja üheks selliseks võimaluseks meil ongi kasvatada kas merekarpe või näiteks merevetikaid. Ja merevetikate või merekarpide kasvatamine põhimõtteliselt tähendab seda, et me riputame vee sambas köied, see on sisuliselt nagu püük. Me ootame, kui karbivassed kinnituvad sinna külge, ja siis nad kasvavad seal suureks ja siis pooledis aasta pärast me võtame need köied välja ja siis see, mida me karbis teeme, kas me anname siis linnusöödaks või loomasöödaks või sööme ise, et see on juba meie asi. Aga teiselt poolt selle karpide välja võtmisega me oleme eemaldanud merekeskkonnas tonnide viisi lämmastiku ja fosforit, ehk teinud Läänemerde puhtamaks. Neid karbifarm hakkab meile vaikselt juba juurde tulema, et sisuliselt kõikides riikides on mingisugused tegevused juba toimumas selles suunas ja kui me vaatame nagu lähinaabrite kogemus, siis näiteks Rootsis ja Taanis ja Saksamaal on ka sellesse tegevustesse seal juba miljoneid, kümned miljoneid eurosid suunatud, et just parandada infovahetust ja suurendada teadlikkust ja ka investeerida tehnoloogiatesse. Need karbid, keda me siin kasvatame, nad on meie oma kohalikud, et me ei too kedagi sisse. Meil on siin tuhandete ruutkilomeetrite seda liiki ja see peamine liik, kes on vesiviljeldav, selle nimi on söödav rannakarp. Ja siis tehnoloogiad on praegu meil juba sellised olemas, mis võimaldavad seda karpi kasvatada selliselt, et see on majanduslikult mõtekas. Ehk siis ühe kilo näiteks selle karbi Eesti läärannikul kasvatamine, selle operatiiv- ja investeerimiskulu tuleks kuskil seal poole euro kanti. Samas, kui me tahame seda nii-öelda saaki maha müüa, siis on olemas siin erinevad võimalused ja noh, müügihind seal võiks olla kuskil euro kuni 3 euro kanti. Et see on majanduslikult väga mõttekas, aga teda ei ole meil veel, kuna inimesed on natukene, kuidas ma ütlen, see on nii võõras ja uus valdkond ja ei ole nagu sellist head näidet. Aga selle suunas me kõik töötame praegu ja lootus on, et uuel aastal meil võibolla on juba mingi suurem karbifarm Eestis olemas. Vesiviljelus laiemalt ja kitsamalt, et tavaliselt inimesed mõtlevad vesiviljelus all kalakasvatust ja kalakasvatusega on selles suhtes nagu kehvasti, et noh, Läänemeri on juba rikastatud toitainetega ja kui me tahame sinna veel nüüd seda kalafarmi paigutada, siis paratamatult sealt ju lekib looduskeskkonna toitaineid ja selge on see, et no me ei taha ju Läänemert muuta hullemaks, kui see juba on. Aga et pakkuda siin lahendusi, siis ongi võimalik meil selline sünergia, et kasvatame kala ja merekarpe koos. Ehk siis me kasvatame täpselt nii palju karpe, et need eemaldaksid merekeskkonnast ära kalakasvatuses sinna lekkinud toitained. Ja veelgi enam, ka kalakasvatus võiks väga targalt ju teha, et me ei kasuta näiteks kalakasvatuseks mitte mingisugust, ütleme näiteks Aasias toodetud toitu, vaid kasutame oma Läänemere kala. Ja selle tagajärjel me sisuliselt ei rikastu Läänemerd enam toitainetega, vaid me paneme sinna tagasi, mis me sealt oleme välja võtnud. Ja kui me kala välja püüame sumpadest, siis me sellega samuti eemaldame tegelikult toitaineid Läänemerest. Ehk siis puhastame Läänemerd. Et sellised võimalused on ka täitsa olemas. Ja me oleme ka välja arutanud, kui palju siis ühe kala sumba keskkonnapõhja kompenseerimiseks meil on vaja näiteks karbikasvatusi paigutada ja kuhu need võiks paigutada. Seda sama karpi, mida me võime kasvatada, teda on siin hetkel sadade ja tuhandete ruutkilomeetritel ja peamiselt küll siis Lääne-Eesti poolel. Seal on siis võimalik seda tegevust teha selliselt, et ühel poolt meil siis puhastame looduskeskkonna, aga teisest poolt see on majanduslikult mõtekas, et riik ei peaks sellel tegevusel nagu peale maksma. Aga loomulikult me siin ei räägi ainult need karbi varudest, vaid meil on igasuguseid ka muid ressursse, siis Läänemeri on tegelikult täis ütlemata palju eri liike vetikaid ja nendest vetikatest on võimalik toota erinevaid asju seinast seinani ja alata sellele, et see võib olla toiduainet mingisugune sisend, aga me võime sinna seda kasutada ka kosmeetikas või kuskil mujal ja see protsess praegu on ka käimas. ja need vetikaid võib siis saada läbi kasvanduste või siis ka näiteks püügi kaudu. Ja no üks Eesti on väga unikaalne koht selles suhtes, et meil Kassari lahes, Väinameres, traalimisega on võimalik püüda lahtist agarikku. Olete poestki ostanud marmelaadi näiteks, siis see tarretu vaine, see pärinebki agarikust ja seda meil on meres väga palju, erinevalt näiteks Poolast või Taanist, kus see vetikas kadus ära, kuna inimesed lihtsalt ei osanud seda nii hästi hoida. Et Eestis selle koha pealt on päris hästi.
Eest Agaris on karbikasvatuse eksperimentaalne kogemus 5 aastat ja kuidas on läinud, sellest räägib Mart Mere.
Tegelikult on karbikasvatus, nimetame siis seda kala püügiks, aga õng on 2 aastat vees. Karbid ise tulevad sinna külge ja sina pead siis neid nii-öelda suutma selle hoida. Eesti on muidugi karmid tingimused, kuna siin on nii jää kui hoovused, ehk siis mere peal ei ole midagi lihtsalt. Nad ei kasva küll selliseks suureks nii-öelda, nagu te olete näinud poes, aga ta on täiesti söödav, oleme teinud suppi, maitseb täpselt samamoodi nagu prantsuse karbid ja sellel on tulevik. Sellel on 2 mõju, üks asi on see, kas nüüd inimene söövad, seda tavaliselt mõeldaksik, et see on selle jaoks. Tegelikult sellel karbil on kasutusalased väga palju ja saab teha igasugused pulbreid ja loomasöödaks, inimesöödaks, nii et ja Eesti merepõhi on karpe täis, nii et inimoks nii palju. Ehk siis me oleme merepõllumehed ka Eest Agaris ja mis see tähendab on see, et me oleme proovinud igasuguseid meetodeid, kuidas vetikaid kasvatada Eestis. Sinna merre on jäänud väga palju raha ja aga sellest on ka tulemustult, sest me teame nüüd, kuidas seda kasvatada ja tegelikult Eesti see vetikas ei ole kuhugi nii-öelda kinnituv vorm, vaid ta on lahtine vorm ja ta on natuke veest raskem, ta asub mere põhjas, ehk ta õljub seal. Ja meie nüüd ülesan on see, et kui me maa peal karjatame lehmi aia sees, siis me karjatame tegelikult merepõhjas vetikaid. Ja kusjuures kalakasvatuse juurde tahetakse Eestis teha, siis mereplaneeringu seoses on ka see mõte, et teha vetika karbikasvatused, mis siis oleks kompenseerim meede. Mereplaneeringu mõttes peaks leidma need sünergiad erinevates alades, mis siis on siis tuuleenergia, karbikasvatus, vetikakasvatus, need sünergiad on juba täna leitud ja nende otsimine käib ja sellepärast on see mereplaneering väga oluline, et need kõik osalised saaks kokku.
Eesti Gaasil on koostöös osaühinguga Paikre Pärnus valmis saanud päikese elektrijaam, mille võimsus on 990 kilovatti ja kus on pandud siis kunagise prügimäe alale 13 000 päikese paneeli. Teemat käsitleb edasi juhatuse liige Margus Kaasik.
Me soovime järjest rohkem ikkagi toota ka elektrienergiat ise. Ja täna me näeme, et sellistes regulatsioonitingimustes, et maailma suundumustesega ei ole alternatiivi taastuvenergiale. Ja taastuvenergiast omakorda meie panustame täna päikesele. Et see on meie strateegiline valik kasvada järjest suuremaks energiafirmaks ja toota ka elektrit ja taastuvat elektrit. Kokku on seal selles väikese pakkides kokku 13 000 paneeli. Seda on päris palju niimoodi väga illustreerida, siis kui need paneelid otsakuti kokku panna, siis on see 25 kilometrit. Neid paneele on seal ikka üks jagu ja kokku annab see 4 megavatti elektrivõimsus. Kindlasti me otsime ka seal konkreetselt selles Pärnu piirkonnas selliseid tööstuskliente, kes oleks ka huvitatud niimoodi otseliiniga elektrisaamisest otse päikesepargist. Siis nii-öelda elektrivõrkudest mööda, aga tänasel hetkel läheb kogu see elektrika üldiselt võrku kõikidele klientidele. Tasuvuse mõttes me räägime ikka suurusjärgus 10 aastat, mis on, ütleme, et selliste projektide kogul suhteliselt normaalne selle päikese paargi elu, oodatav eluiga on ikkagi niimoodi 25-20 aastat. Et nahtuliselt 10 aastaga me saame hakkama. Paneelidele antakse tänapäeval 25-aastane garantii, tootmisgarantii, et see on piisavalt pikk. Et mida tuleb küll aja jooksul uuendada, on need inverterid, mis siis selle paneelidest tuleva alalisvoolu meie võrgule sobilikuks vahelduvvooluks muudavad. Park on ehitatud vana Pärnu suletud Rääma prügila peal, et meie partner Maikras selles projektis, et see oli nende varasem prügila, see ühel hetkel suleti selle prügilaga, aga see huvitav lugu, et seal toodetakse ka täna reaalselt biogaasi, seal on nii-öelda prügilas, et on sees torud ja kogutakse biogaasi lusti kokku ja noh, nüüd on siis see endine rekultiveeritud prügila saanud siis järgmise nii-öelda uue elu selle näeta on ka samal ajal noh, nii-öelda põhjaks või maaks sellele väikesepargile, et aga niisugune huvitav ja väga keskkonna nagu sõbralik viis kasutada ära siis endine prügila, mis kunagi oli pärast nii-öelda kinni panemist pigem nagu nii-öelda probleemi koht ja nüüd on ta siis koht, mis toodab meile kõigile energiat. Esimesed kilovatt-tunnid on juba tulnud ja käes. Et see park on selles mõttes täiesti töökorras ja neid kilovatt-tunde sealt juba esimesi on hakanud tulema, et selles mõttes on kõik meil väga hästi.
Keskkonnaamet ja Keskkonnaagentuur analüüsivad koostöös ornitoloogide, põllumeeste ja teiste huvigruppidega lindude heidutusjahi lubamist, et siis jõuda vastastikku aksepteeritava tulemuseni. Kevadine linnujaht ei ole Euroopa Liidus linnudirektiivi alusel lubatud, kuid direktiivi tõlgenduse kohaselt võib mõnede ulatusliku leviku ja arvukusega olulisi kahjusse tekitavate liikide, näiteks valgepõsk, lagle ja nii edasi, osas teha jahipidamisel erandeid. Samas peavad riigid tagama, et sellise erandi rakendamisel ei kahjustataks liikide populatsioone. Kahtlemata on tegemist keerulise teemaga, aga milline on siis ornitoloogide seisukoht? Sellest räägib linnukaitse programmi juht Veljo Volke.
Sel kevadel tehti heidutusjahi võrdlev uuring sellega, et kui palju ja kas ta on üldse tulemuslikum tavalisest heidutamisest, mida osad põllumehed väga efektiivselt kasutavad, osad vähem. Et ka selle tulemused tegelikult tehakse teatavaks alles sügisel. Nii et kaks asja ootame kõigepealt selle eeluuringu tulemuse ära. Algselt oli kavandatud kahe aastasena, et loodame, et ka teine aasta tegelikult suudetakse läbi viia paremate annete saamiseks ja teiseks siis hakkame kaitsejohjamiskava annetele koostama, et kus siis kõiki teadmisi ja probleeme arvesse võtta. Eks ta on selline kompleksne probleem loomulikult ja meie arvates seni, kuni ei ole vastust küsimusele, kus ja mida siis hanet süüa tohivad või saavad, on sellised ponnistused lihtsalt tulutu rapsimine. Erineva paar teadusartiklit on tehtud selle kohta, et kui on intensiivselt heidutud ja selge, et laskmine on kõige radikaalsem ja heidutud nad kõige kaugematele lendudele ja tekitud siis paanikat kõige rohkem siis puhtalt enda lennupikkuste ja häirimise tõttu hanede toiduvajadus erinevat tuuringutel 7-11 isegi kuni 16% suurene. Tore on ühelt põllut ära ajad ja kui põllumis on eriti tubli, siis ta oma põllut kaitsebki ära, aga samas ei vasta küsimusele, et kes siis veel rohkem kannatab selle 11 või 16% võrra, et nad ei hakka toituma sellest, mis inimesele huvi ei pakku. Nii et siin on mõned lahendused on. Tegelikult üks võrdseväärne põllupidaja üsna edukalt selle aastaga proovis konkreetsel põllul anestele lisatoitu anda või neid seal võimalikult rohkem hoidu ja kuuldavasti küll edukalt. Praegu see sellise kajastuse järgi tundub, et aned on üldse Eesti põllumajanduse suurim probleem. Ja kahtlemata ei ole. Et kui kahjustuse protsente vaadata, siis otse arvutades tuleb 1% juurde kuskile. Natukene rohkem võib-olla. Ütleme, loomulikult nad ei deklareeri kõiki kahjustusi, sest seal on hüvitamise rahaline piire ees, mis põllumajandusele makstakse kinni. Aga kui me arvestame ka seda, et võiks olla kordades suurem, siis raudselt ta ei pärsi meie eksporti, mis on kaks korda suurem kui ise tarbime vilja puhul ja raudselt veidikene vähendab tulukust muidugi loomulikult. Kui me suurema probleemi ühe lausega välja ajaldame, siis põllumajanduses on loomulikult kliimast tingit.
Soovin teile kauneid radu. Saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse Radu.